Jeden z největších komplexů pracovních a koncentračních táborů Mauthausen měl jednu z poboček v hornorakouském Ebensee. Malé městečku tam na nucených pracích ve štolách alpského masivu pracovalo necelých 30 tisíc vězňů. Společně s Maďary, Poláky nebo Italy tam byli uvězněni i Češi a Slováci. U mikrofonu vás vítá Mária Fajfrová.
Zaostřeno.
Jsme v malém městečku Ebensee na břehu jezera Traunsee, kde žije necelých 8 tisíc obyvatel v muzeu Zeitgeschichte, které je doslova na dohled místu, kde stál v minulosti koncentrační tábor. U počátku vzniku muzea a dalších vzpomínkových míst ve městě stál historik Wolfgang Quatember.
Historie naší obce není příjemná, ale je naší součástí. Mluvíme o koncentračním táboře, proč to ta obec dopustila. V podstatě až do 80. let byla tato část naší historie zamlčovaná. Nikdo si nepřál o tom hovořit. Lidé nechtěli do Ebensee jezdit. Bylo to takové stigma, podobné jako v Mauthausenu. Za vznikem muzea stojí dva faktory. V roce 1985 přišel nový starosta. Mladý a jeho mysl se formovala v jiné době. Byl jiný než předchozí starostové, kteří sami měli válečné zkušenosti a dokázal se na všechno podívat jinak. My, historici, jsme ho oslovili, že bychom tady rádi zřídili nějaké muzeum a památník, který se k politické minulosti obce vrátí, a on s ním souhlasil. A za druhé se nám někdy v roce 1990 podařilo najít pamětníky ke spolupráci. Ty, kteří přežili koncentrační tábor, protože jsme to celé chtěli doplnit i s přístupněním štoly. Toho místa, kde vězni pracovali. Jako veřejné svědectví nucených prací vězňů.
Ve dvou patrech je v malém domě kousek od centra shromážděných maximum materiálů. V archivu jsou i pro veřejnost k dispozici osobní údaje o většině uvězněných.
Pracovali jsme na projektu skoro 10 let. Udělali jsme takové dvě části. Jedna je výstava v podzemních štolách, která je věnovaná vězňům. Tam jsme nemohli umístit zásadní expozici, protože je tam tma a vlhko. A ta druhá část je tady ve městě, v kamenném muzeu, kde pracujeme s fakty a informacemi. Zabýváme se obdobím 1918 až 1950 a pracujeme v takových vrstvách. Město, region, celé Rakousko. Výstava je dokumentační. Koncentrační tábor je její součástí a je doplněná o videa, různé artefakty, fotky a vzpomínky pamětníků.
4 kilometry od muzea jsou od května pro veřejnost otevřené i štoly, ve kterých vězni pracovali.
Teď jsme v jednom ze vchodů do podzemních štol. Je to jen jedna z výrobních hal, ale jde jen o malý kousek celého podzemí. Jsme v objektu B, ten je menší, měří 2200 metrů. Objekt A, ten je dlouhý 5,6 kilometrů. Dohromady je tu 8 kilometrů chodeb a obrovských hal. Byly to štoly a haly, kde se měly vyrábět rakety, protože Peenemünde, kde se vyvíjely a vyráběly nacistické zbraně, bylo v roce 1944 prozrazeno a vybombardováno. Tady měla být takzvaná jižní továrna Südwerk a v německém Nordhausenu vznikla podzemní továrna Mittelwerk, kde ve výrobě pokračovali vězni z koncentračního tábora Mittelbau-Dora. Ale tady k výrobě raket nikdy nedošlo. Ty plány se nakonec změnily, takže se tady vyráběly různé díly a součástky pro tanky a bojová vozidla. A taky se tu vyráběl benzín, protože docházelo k velkým výpadkům zásobování z východu. Díky postupující rudé armádě.
Ve štole mi šéf muzea Wolfgang Quatember ukazuje místo, kam lidé spontánně nosí květiny, věnce a zapalují svíčky. Přímo ve štolách zemřely stovky lidí.
Pro vaši lepší představu, ještě v únoru 1945, 3 měsíce před koncem války, tady bylo přímo ve štolách, na těch stavebních pracích a také venku, protože kameny se vynášely ven, 17 tisíc vězňů a nuceně nasazených. Bylo tady i spousta dalších. Měsíc před válkou bylo v celém koncentračním táboře 18,5 tisíce vězňů. Byli tady i vídeňští Čechové, ti nebyli pro Hitlera spolehliví, tak je neposlali do války, ale sem. Byli napůl vězni a napůl volní. Nepracovali v kamenolomu, ale měli lepší podmínky. Pracovali jako taková technická podpora. Bylo tady i spousta civilních pracovníků, stavebních firem, opravdu obrovské množství lidí.
Kvůli velké vlhkosti, ale i nedostatku světla je na stěnách velké haly jen několik panelů s fotografiemi a informacemi o obětech koncentračního tábora.
Ja, hier haben wir einige Bilder.
Například tady je fotka chlapce. Vidíme, že mu může být tak 13-14 let. Takových bylo víc a potvrzují to i data narození. Byli tady hlavně polští a maďarští židé a také mladí Italové a Rusové. Přicházeli hlavně z Mauthausenu a z Auschwitzu. Tady vidíte jeden vězeně z Brna. Tady je jméno Jan Prošek. V archivu jsou osobní údaje o 26 500
vězňů.
Ta práce byla hodně těžká. Lidé pracovali v šichtách 24 hodin denně, ve dne v noci, třeba 700 najednou. Ta hora je vápencová, štoly se budovaly za pomoci dynamitu a vězni pak přendávali ty tuny kamenů do vozíků, rozbíjeli je na menší, venku je zase vyndavali. Pracovní systém byl stejný jako v jiných táborech. Každá parta měla svého kápa, k tomu je hlídal ozbrojený příslušník SS. Víme, že z těch 26 tisíc lidí 8 tisíc zemřelo. Ta úmrtnost byla strašná. Zemřel každý třetí.
Místo, kde stál koncentrační tábor, je desítky let zastavěné. Stojí tam 120 domů, které se začaly stavět po roce 1949, kdy oblast opustili Američané. Přímo uprostřed Vilové čtvrti je pietní místo, kam jezdí celoročně uctít památku obětí delegace z celého světa.
Sogenannte Opferfriedhof.
Tady je hřbitov a památník obětem. Je jich tu pohřbených zhruba 3,5 tisíce. Jsou tu dva masové hroby uprostřed, zřízené ještě za SS. Tam je zhruba 2300 obětí z poslední části války. A pak ještě tady různě byla nalezená těla. Ta byla později pohřbená tady, jsou to ty zelené paloučky. Tam je asi dalších 900 lidí. Ta identifikace byla složitá. Někde se podařila, protože vězňové museli nosit identifikační náramek. Tak, kde zůstal a byl čitelný, dalo se dohledat jméno. Je tu zeď, kde jsou všechna jména pohromadě uvedena.
Vzpomínky na koncentrační tábor Ebnze přidává jeho Čech Stanislav Migl. Jeho tatínek prožil jako vězeň v koncentračním táboře poslední 4 roky války.
Táta se narodil v roce 1919 v Suchém Vrbném, v chudé rodině dělnické, ale jeho otec byl státní zaměstnanec. Do toho koncentráku se dostal tak, že byl před válkou v dělnickém hnutí a v protifašistickém odboji za války. Byl to zase český udavač, kterého ovšem nikdy nenašli, takže byli rozprášeni gestapem. Otec byl varován, podařilo se mu teda utéci. Ovšem Němci byli šikovní, zatkli jeho rodinu a vyvěsili, když se do týdne nepřihlásí, takže je popraví. Takže neměl možnost volby. Takže ho zatkli, byl vězněn nejdřív v Budějovicích na Lanovce, pak v Německu, pak se dostal do koncentračního tábora Terezín, který byl v té době rozdělovací, no a odsaď se dostal do koncentračního tábora v Ebenze. On byl nezletilý podle jejich zákonů a ještě navíc jeho matka se narodila ve Vídni. Takže tomu docela pomohlo, ale nejvíc mu pomohlo, že byl instalatér, plynář a ty měli stejné postavení jako strojvůdci. Němci je potřebovali. Byli pod dozorem, když nevyvíjeli další podvratnou činnost, tak je nechali žít. Některé i přežít, i když měl táta v papírech poznámku návrat nežádoucí.
Tatínek byl 4,5 roku v Ebnze. Víte o tom jeho pobytu něco?
Vím o tom od mámy. Jak jsem řekl, že štěstí se obrátilo na jeho stranu, tak do koncentračního tábora Ebnze přijel bývalý příslušník Wehrmacht, k který byl zraněn ve válce, už nemohl bojovat, tak mu bylo přiděleno dozor nad oblastí. Ten se vybral, jako to Němci dělali, přijel plus nákladák, instalatéři vystoupit, zámečníci vystoupit, naložil si je, odvezl, rozdělil je, zjistil, jestli tomu opravdu rozumí, jestli mu nelhali, že jsou ty instalatéři, nebo to zjistil podle jejich mistra. Ty, co lhali, vrátil zpátky, ostatní naložil na menší nákladák, odvezl je do té horší sekce toho koncentráku a řekl, tak tady si to prohlédněte, tady máte bydlet, ale vy budete bydlet jinde. S tátou jsme o tom moc nemluvili, protože jeho spolubojovník, s kterým jsem o tom jednou jsem se ho na to ptal, mi řekl, ty, co opravdu bojovali a trpěli, ty o tom nemluví, ty si to nechávají pro sebe.
Jak se odvíjel tátovo život po návratu z EBNZ, po konci války?
Táta se chtěl vrátit ke svému řemeslu, což bychom byli třeba i my rádi, ale strana a vláda rozhodla jinak. Byl ve straně od svých 19 nebo ještě od míň let, jo, hned jak tam mohl stoupit a byli v tom dělnickém hnutí a v tom odboji přes tu stranu. A když se vrátil z toho koncentráku, tak byli v nějakým tom táboře, kde je dávali dohromady, dostal průkaz válečného poškozence, který ho opravňoval nějakým různým výhodám, jo. A chtěl se vrátit k řemeslu, ale strana rozhodla jinak. Tak musel jít do státních služeb. No tak šel do státních služeb a až když nás osvobodila sovětská armáda podruhé, tak ze státních služeb odešel a vrátil se tam, odkud vyšel, do Cihelny.
To byl Jihočech Stanislav Migl, který přidal do příběhu vzpomínky na koncentrační tábor EBNZ svého otce Stanislava. Ten byl v táboře zajatý 4,5 roku.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jaký měl význam koncentrační tábor Mauthausen a proč vzniknul, vysvětluje Marek Šmíd z Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity.
V případě Mauthausenu se jedná o celou síť koncentračních táborů, které tvoří asi nejrozsáhlejší nebo jeden z nejrozsáhlejších komplexů koncentračních táborů v Evropě. Jako takový vznikl až vlastně po obsazení Rakouska nacistickou armádou. Datuje se do roku 1939, takže patří spíše k těm později zakládaným. A je to tábor, samozřejmě tím, že to je síť, že každý dílčí tábor se zaměřuje na něco jiného, tak se jedná o věci, které byly podřízeny německému zbrojnímu průmyslu, věci týkající se výroby zbraní, těžení kamenů, kde tady byly nasazováni otrocky vězni na práci.
A povedlo se vlastně ty cíle naplnit?
Tak těžko říct, jestli naplnit, ale rozhodně sloužil k decimaci nepřátel. Původně byl koncentrační tábor Mauthausen pro běžné zločince. V závěru 30. let se potom stal v uvozovkách privilegovaným vězením pro politické delikventy. To znamená, ti měli být decimováni, ti měli být v podstatě zlikvidováni. Ještě než se tak stalo, tak byli využity na tvrdou otrockou práci. Ta úmrtnost tu byla obrovská. Mauthausen vykazoval jednu z těch největších úmrtností vůbec mezi koncentračními tábory.
Nás zajímá jeden z pobočných táborů Mauthausenu a to je tedy tábor v EBNZ.
Tak ta pobočka EBNZ je ještě pozdější než samotný Mauthausen. Vlastně ona se datuje do roku 1943, to znamená plnil funkci v samotném závěru druhé světové války. Na první pohled naprosto kontrastující, nádherná rakouská příroda, tábor soustředěný u jezera, v horách, vlastně kontrastuje s tím, k čemu v závěru války sloužil. To znamená budování podzemí, hloubení míst na továrny, které tu mohly v závěru války vyrábět tajné zbraně. Hovořilo se o pověstných V2, anebo o tancích, to znamená skutečně jakési zázemí pro podhoubí nacistických továren, které měly válku v samotném tedy závěru ještě zvrátit ve prospěch nacistů. To se úplně nepodařilo, samozřejmě, i když je pravda, že Mauthausen a všechny tyto pobočky byly osvobozeny poměrně pozdě, ale samozřejmě nepodařilo a nějak zásadní roli při řekněme, obraně Rakouska nesehrál.
Vrovnávání se s válečnou minulostí začalo v Evropě v 60. letech, v Rakousku až v 80. letech. Proč tomu tak bylo?
Já si myslím, s tím, jak pokračoval výzkum, jak se kriticky přehodnocovaly některé věci, jak padaly klišé, také se uvolňovaly poměry a byly sepsány zahraniční zásadní tituly. Bylo to možná i proto, že opadla taková ta bezprostřední emotivnost a mnohé věci se začaly posuzovat více racionálně a mnozí, zejména mladí, se začali ptát, proč, jak je to možné, proč se to stalo, k čemu došlo, jaký mají naši předci na tom podíl. Takže je to vlastně historická zásada číslo jedna, abychom mohli dobře zhodnotit nějakou událost, měli bychom od ní mít dostatečný odstup a kriticky tedy s ní pracovat.
Jak konkrétně vypadalo to vyrovnání? Ono to nebyl jenom vznik muzeí.
Dotýkali se samotné podstaty nacismu v Rakousku, to znamená vyrovnávání se vlastně s částí nacistické třetí říše, která byla Hitlerovou vlastí, takže možná v tomhle ohledu to bylo bolestivé, citlivé. Historici zjišťovali, že to Rakousko za války prošlo hodně mnohovrstevnou činností, že nejenom v tom obecném povědomí, že bylo součástí tedy nacistické třetí říše a sehrálo tu jakousi roli předměstí, kdy se tedy podílelo na válečných taženích a neslo tedy ty těžkosti války, ale že se tu otevřel poměrně pestrý vrstevný odboj proti nacismu. Byly tu současně silné skupiny rakouské společnosti, které stály proti nadvládě Berlína. O tom se bohužel moc nemluví, o tom se nepíše ani v učebnicích. Jsou to skupiny partizánské, jsou to skupiny sociálně demokratické a komunistické, jsou to skupiny spjaté s katolickou církví a mnohými církevními představiteli. Jsou to skupiny soustředěné kolem těch konzervativních aristokratických kruhů, napojené na Otu Habsburka, který patřil mezi výrazné kritiky a odpůrce samotného Adolfa Hitlera a německého nacismu. Do odboje se v době druhé světové války zapojilo až 100 000 Rakušanů, mnozí byli perzekuováni. A zase hovořil jsem o té podobnosti českého a rakouského kontextu. Zahraniční odboj po obsazení země v březnu 1938 se přesunul do Londýna a vlastně v Londýně se řešila ta otázka poválečného Rakouska. I když byla revidována, těch přístupů bylo několik, tak samotné finále bylo vlastně rozhodnuto v průběhu roku 1943 v Moskvě na setkání spojenců, kde se tedy představitelé pozdějších vítězných zemí dohodli, že s Rakouskem bude nakládáno jako s první obětí nacistické zlovůle. Nikoliv tedy jako s poraženým státem po boku Německa, ale s první obětí. To je samozřejmě klíčové potom i pro pochopení poválečné situace.
Z pohledu vás jako historika, tak je tomu skutečně tak?
To bychom se museli vrátit přinejmenším do 30. let 20. století. Skutečně Anschluss, tedy to spojení Rakouska s Německem, k němuž došlo v březnu 1938, bylo jednou z alternativ. Rakouská politika byla mimořádně zajímavá a ve 30. letech se tu prosazovala specifická rakouská cesta autoritativního zřízení, kterou označujeme jako stavovský stát, takzvaný Ständestaat. To byl, řekněme, proud spjatý s konzervativními katolickými politiky. Ta jména jsou dostatečně známá. První z těch kancléřů byl Engelbert Dollfuss a druhý Kurt Schuschnigg. Takže to se jevila jako koncepce, jako směr, který chtěl se do určité míry vymezit proti rozpínavé agresivní německé politice a chtěl jít specifickou rakouskou, jak se říkalo, třetí cestou. Pak tu byla teda možnost Anschlussu, kterou přijímaly některé nacionalistické kruhy, které uvažovaly o spojení s Německem, a jako třetí se tedy ukazovala restaurace Habsburku. Restauraci Habsburku ovšem bránilo především Československo, které v tom vidělo ohrožení vlastních zájmů. Takže jako logickou, jako nejpřijatelnější cestou pro Vídeň se ukázala ta cesta stavovského státu, která chtěla bránit rozpínavé politice. Ten příběh Rakouska 30. let ukazuje, že to dost dobře nebylo myslitelné. Už v roce 1934 proběhl puč nacistů v Rakousku, při něm byl zavražděn kancléř Dollfuss a následně tedy nacističtí představitelé té německé politiky v řadách Rakušanů pronikali stále více do vrcholné politiky a měnili obraz Rakouska k obrazu Třetí říše.
To byl Marek Šmíd z Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Mária Fajfrová. Odpolední Plus.